Каб слухаць голас пана, трэба стаць малымі, нагадаў Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане, спасылаючыся на літургічнае чытанне, прызначанае на ўрачыстасць найсвяцейшага сэрца Езуса, папа звярнуў увагу на два аспекты. Ён нагадаў, што Бог выбраў свой народ з любові і заклікаў яго не ўзвышацца, каб не згубіць магчымасць чуць яго голас. Не мы выбралі Бога, а Бог стаў нашым вязнем, злучыўся з нашым жыццём непарыўным чынам, і заўсёды застаецца верным гэтай еднасці, падкрэсліў святы Отец. Гэта ён выбраў і паклікаў нас. Калі не верым у гэта, не зразумеем, чым з'яўляецца пасланне Хрыста, не зразумеем Евангелле, дадаў ён. Спасылаючыся на словы Майсея з кнігі Другазаконня, Францішак заўважыў, што Бог выбраў свой народ, паколькі той быў найменшым з усіх. Ён закахаўся ў нашу маласць, таму выбраў нас. Ён выбірае малых не вялікіх, а малых, і ён адкрываецца малым. Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Ён адкрываецца малым, калі хочаш зразумець штосьці з таямніцы Хрыста, стань малым, прызнай, што з'яўляешся нічым. Ён не толькі выбірае і адкрываецца малым, але кліча малых: прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас, нагадаў папа. Паводле яго, вялікія гэтага свету не могуць пачуць Божы голас, бо напоўнены самімі сабой. Аб неабходнасці быць малым кажа таксама таямніца прабітага сэрца Езуса, якая дэманструе, што Хрыстус сам вырашыў стаць малым, прынізіўся аж да крыжовай смерці, каб заззяла Божая хвала. Менавіта ў найсвяцейшым сэрцы Езуса мы можам цэлебраваць вялікія падзеі збаўлення і адкуплення. Аб гэтай ласцы Францішак заклікаў прасіць Бога.